Srdečne vám ďakujem za pozvanie. Veľmi si vážim, že na takúto citlivú tému ste ma vybrali. Zároveň je to téma na odstrel, by som povedal, pretože témy zo Starého zákona a zvlášť z výkladu sú veľmi citlivé a buď vás označia za fundiáka, fundamentalistu, ak ste od niekoho napravo, v tom zmysle, že, čo ja viem, prejavujete väčšiu dôveru Biblii, alebo tradícii, alebo nejakým pravidlám, alebo vás označia za liberála, v tomto zmysle je to nadávka, lebo ste od niekoho naľavo, možno, že trochu naľavo, a tak ďalej. Takže je to taká riskantná téma, zase nemôžeme sa vyhýbať, lebo obyčajne tie témy, ktoré sú riskantné, sú zároveň aj najdôležitejšie, alebo veľmi podstatné. Na viacerých miestach som čítal, a to stále opakujem, že Starý zákon je hlavný problém kresťanskej teológie. Či to musí byť vždy pravda, to neviem, ale hovoria to ľudia, ktorí sa venujú teológii. Starý zákon, ja nazývam radšej hebrejská Biblia, k tomu som už sa tiež vyjadroval, ale znovu to zopakujem. Hebrejská Biblia je akýmsi ložiskom kritiky, keď sledujete históriu kritického prístupu k Biblii, tak celé to vlastne akoby začalo kritikou Mojžišových kníh, teda či to naozaj napísal Mojžiš. V modernej dobe, teda tá klasická v úvodzovkách kritika niekde vyvrcholila u Julia Wellhausena, si poznáte toto meno, ktorý nakoniec išiel pracovať na asiorológiu, lebo bol unavený údajne, niekde sa vyjadril, že už má Starého zákona dosť. V modernej dobe ten vrchol je oveľa miernejšie chápaný a niektorí autori, teraz nehovorím o fundamentalistov alebo nejakých veriacich ľuďoch v tom zmysle evanjelikálnom nejakom, ale vidia to ako neschodnú cestu, tú kritiku a vracajú sa cez, povedzme, kanonickú kritiku Brevarda, Childsa, alebo literárnu, takú poetický výklad Waltera Brüggemanna k niečomu, čo takmer znie ako evanjelikálny prístup, teda prístup pietistický. Myslím si, že od nich sa dá veľa naučiť a len Pán Boh vie niečo o viere. Ja sa nevyjadrujem k viere týchto ľudí, len k tomu, že nie som si vždy istý, že teda považujú Bibliu za Božie slovo, lebo tento výrok je stále ešte veľmi nevedecký. No, ja ho považujem za jediný schodný prístup pre moju osobnú vieru, aby som sa mohol modliť a mohol čítať Bibliu ako Božie slovo do môjho života. Takže to je moje vyznanie a či to je vedecké alebo nevedecké, to už každý hodnotí podľa toho, kde stojí. Tá kritika, myslím si, že veľmi dobre to vyjadril Friedrich Delitzsch, bol to syn významného teológa, ktorý je aj autorom ešte dodnes vydávaného komentára k Starému zákonu Franca Delitzscha. A on napísal takú knihu, to bola celého práca, ktorá, možno ste počuli o takom veľkom spore Babel und Bibel. Hej, to bol taký spor na začiatku 20. storočia, kde sa tvrdilo, že babylonská správa má prednosť pred biblickou správou, teda Babel proti Bibel nemecky. A on napísal knihu, ktorú volá Veľký podvod, Große Täuschung, a v úvode tej knihy píše takú osobnú skúsenosť, ktorá si myslím veľmi dobre vyjadruje vplyv kritiky na veriacich ľudí. On bol teológ a on nepíše meno toho profesora, ale že bol na škole študoval úvod do Starého zákona a tam počul, že 5. kniha Mojžišova vôbec nie je napísaná Mojžišom. On potom išiel za tým profesorom osobne a hovorí, bol som vychovaný vo veriacej rodine, tak ma to trápilo, ako to je. A vraví, že pýta sa toho profesora, prosím vás, ak to teda tak nie je, nejde tu o nejaký podvod, falšovanie, Fälschung po nemecky? Nie je to teda podvod? A odpoveď, že znela Gottes Willen, hej, pre Boha. To zrejme tak bude, ale to sa nesmie povedať. A Delitzsch na to odpovedá, teda v tej knihe píše, že on teda bol z toho tak vedený, či nahnevaný, alebo čo, že sa rozhodol, že on teda to povie, že to je podvod a končí ten odsek, že, lebo nikdy som nepochopil, prečo by človek v takých vážnych veciach, ako sú toto, nemal vyjadriť to, čo je pravda. Takže naozaj v tejto oblasti, toto je z 19. storočia, hej, takže možno, že to sa zdá, že čo sa vraciame do 19. storočia. Kritika je dnes, skoro by sa dal povedať, úplne inde, aj keď sa vždy dočítate zaujímavú situáciu, že povedzme tie vrstvy, ktoré sa v Mojžišových knihách tak vážne brali, akože to je uzavreté a to tak je, jahvista, elohista, kňazský kódex a deuteronomista, to, ak ste študovali, tak viete, že toto je akoby nevyhnutné vedieť. Ak to niekto nespomenie, no tak nie je vedecký. Ale neviem, či môžem takto povedať, že nikto v úzovkách to už dnes neberie vážne. Hej, lebo sa aspoň tak ďaleko idú niektorí autori, že povedia, že všetko, čo tieto štyri akési vrstvy, či pramene, či dokumenty, vždy sa to inak volá, vysvetľovali, sa dnes dá už vysvetliť aj nejak inak. Takže vlastne celá tá teória je prinajmenšom zbytočná. Zase povedal to jeden autor, pre niekoho to môže byť vedecké, pre niekoho to môže byť fundamentalistické, na to si musíme zvyknúť, ale proste tento autor mi vôbec nepripadal nejaký pietista v tom zmysle, že mu ide len o to, aby dokázal, že treba veriť. Takže preto to uvádzam, aby sme si uvedomili, že keď sa pohybujeme na tejto pôde, tak vždy máme otázku, nakoľko môžeme veriť tomu, čo čítame, a nakoľko je to pozorovanie viery, a nakoľko je to pozorovanie nejakej skepse. A to nie len preto, že hodnotíme iných autorov, ale hodnotíme sami vlastný postoj. Či sme vedení tým, že ja sa bojím neviery a tak radšej nerozmýšľam, alebo som vedený tým, že chcem byť vedecký a nechcem pripadať smiešný či trapný, alebo nezaradený do nejakej komunity vedcov a teda budem podozrivý, že ja sa takto naivne vyjadrujem, ako že to tam nepatrí. Takže obidva tieto motívy sú nie celkom bezpečné a tu určite platí, že keď o tomto rozmýšľame, tak musíme dať veľký pozor na svoje vlastné myslenie a byť veľmi vďačný Bohu, že spása nezáleží celkom, alebo možno vôbec nie na našom poznaní, ale na Pánu Ježišovi a jeho obete za nás. Je to tak? Takže to je dobré, že celkom nemusíme na tom spoliehať, že či v tomto celé to chápeme správne a všetko, čo rozumieme, je správne. Takže poďme k tomu, k tejto téme hermeneutika hebrejskej Biblie. V prvom rade ten názov bol hermeneutika Starého zákona, ja som to zmenil na hermeneutika hebrejskej Biblie, pretože Starý zákon, či Stará zmluva, ako u nás viac hovoríme, je názov, ktorý Nová zmluva, alebo Nový zákon, dáva jasne jedine Mojžišovmu zákonu. Teda podľa Jeremiáša 31. kapitola 31. až 32. verš, kde je proroctvo, prichádzajú dni, je výrok Hospodinov, keď uzavriem s domom izraelským a judským novú zmluvu. Nie takú zmluvu, ako som uzavrel s ich otcami v deň, keď som ich vzal za ruku, aby som ich vyviedol z egyptskej zeme. A táto zmluva podľa Jeremiáša 31 je veľmi jasne tá, ktorá bola uzavretá vtedy, keď vyšli z egyptskej zeme. A to, čo predtým bolo, povedzme, Abrahamová zmluva v 12. kapitole Genesis, nie je možné ju nazvať starou zmluvou alebo starým zákonom. Takže ten názov pre 39 kníh je lepšie, ak chceme byť veľmi presný. Toto sa asi nedá zmeniť, mimochodom, lebo to začal, tuším, Origenes, mne sa zdá, že možno už Ireneus, s tým, že celú knihu, teda celé hebrejské písmo, alebo ako niekedy hovoríme Tanach, to je skratka hebrejská pre Tóru, prorokov a spisy, hej, teda tie tri časti. A niekedy sa to volá Tenak, alebo Tanach. Hebrejská Biblia, sú tam aramejské časti, ale hebrejská Biblia sa to môže nazvať. Takže keď 39 kníh nazvali starý zákon, tak my to už asi nezmeníme. A je to ako keby Don Quixote išiel bojovať proti veterným mlynom. Proste tak to je to všade, vo všetkých Bibliách máte na začiatku starý zákon, potom nový zákon, alebo stará zmluva, nová zmluva. Napriek tomu, keď chceme hovoriť o hermeneutike, tak nemôžeme sa vyhnúť tomuto, že ten názov je nesprávne rozšírený. Pretože názov stará zmluva v novej zmluve, hej, to je konkrétne 2. Korintianom 3. kapitola, je pre Mojžišov zákon. A tu Jeremiáš 31 hovorí, že tá zmluva, ktorá bola uzavretá vtedy, keď bol po exode, teda po vydení z Egypta, tá, že bude zrušená, ale to neznamená, že Abrahamová zmluva je zrušená, to zase čítate Galatianom 3. kapitole. Keby sme mali hodiny času, tak si to celé môžeme čítať a pozerať, ale predpokladám, že keď vás to zaujíma, tak si to veľmi rýchlo môžete doma nájsť. Takže to je prvá vec. Stará zmluva, 39 kníh, nie je stará zmluva to, čo nazýva nová zmluva, starou zmluvou. Toto je veľmi dôležité. Stará zmluva je jedine Mojžišov zákon a to nemôžeme vystrihnúť. Niekto povedal, metóda nožničiek a lepu tu nebude fungovať. Nožničky, že si povystrihujeme texty, ktoré tam patria, polepíme spolu a už máme starú zmluvu. To takto nefunguje, pretože v prorokoch môžeme nájsť texty, ktoré z jedného hľadiska sú starozmluvné, teda podporujú Mojžišov zákon, ale z iného hľadiska možno prorocky sú novozmluvné, alebo nepatria nikam. Povedzme, kniha Jóbova, tá určite nepatrí do Mojžišovho zákona. Nemôžeme povedať, že kam patrí. Možno, že patrí do prirodzenej teológie, ale to už je diskusia, ktorú tu nebudem rozvíjať. Len tento názov je veľmi dôležitý. No, keď sa pýtame na hermeneutiku, tak si musíme zvoliť to, čo by sme mohli snáď nazvať hermeneutickú paradigmu, teda akýsi postup modelový, že ako budeme k tomu pristupovať. Tak v novom zákone sa stretávame s paradigmou, modelom alebo vzorom, ktorý by sme mohli nazvať judaistický. Možno, že novozmluvne farizejský. Ako viete, náš spasiteľ pán mal s týmto smrteľné zápasy. Hej, nakoniec farizeju tak nenávideli, že mu išli po krku. Hej, aj dosiahli, že zomrel, aj keď samozrejme Ježiš sa obetoval, pretože zomrel za nás. Ale určite farizeji to nebrali takto, ale ho chceli zabiť. Hej. Táto judaistická paradigma možno, že by sa dala vyjadriť tým, čo im Ježiš povedal Matúšovi 23. kapitole 25. verš, kde hovorí, beda vám zákonníci a farizei, očistíte zvonku kalich a tanier, ale znútra sú plné hrabivosti a chtivosti. Takže oni mali presné predpisy pre konanie, nakoniec sa to rozvinulo v Talmude, Mišná Talmud, ktorý neskôr vznikol, úplne do detailov, podrobností na konanie, na to, ako robiť formálne konanie. Tak toto, z Talmudu sa asi dá hodne naučiť k výkladu hebrejskej Biblie. Netvrdím, že to nie je užitočné to poznať. Ale určite to nie je tá paradigma, ktorú my ako kresťania chceme testovať ako záväznou. Druhá paradigma, ktorú chcem menovať, netvrdím, že sú len tri, ale ja chcem menovať tieto tri, je to, čo môžeme nazvať historická teológia. Na vysokých školách alebo na teológiách sa to pestuje ako predmet teológia starého zákona. No, to je predmet alebo teológia starej zmluvy. Tento predmet, alebo táto, tento, nie len predmet, ako školský predmet, ale toto štúdium vzniklo koncom 18. storočia. Profesor nemecký Gabler sa volal, oddelil vtedy historickú teológiu, od celú biblickú historickú teológiu od dogmatickej. Pretože dogmatická teológia to je, čo cirkev učí, ale to je nabalené už cez nejaké teoretizovanie či domýšľanie. On chcel prísť k historickej teológii biblickej, nového a starého zákona. Z toho sa potom oddelila teológia starého zákona. Alebo to, čo ja nazývam teológia hebrejskej Biblie. Táto teológia je veľmi dôležitá a je to akási snaha rozumieť mysleniu hebrejského človeka, ktorého nachádzame v hebrejskej Biblii od začiatku až do konca, teda v každom tom mieste, a rozumieť tak, ako on rozumel Biblii, alebo ako on rozumel, aký mal svetonázor. Ako rozumieme tomu, že mnohé veci nechápal, čo chápe, povedzme, kresťan, lebo má novú zmluvu, alebo čo chápe moderný človek, lebo pozná veci, ktoré staroveký človek nemal ani potuchy. Takže tu je dobre si uvedomiť, že Izrael mal akosi iný teologický motív pre poslušnosť alebo pre uctievanie Hospodina, ako má kresťan. To môže znieť nebezpečne, ako keby sme to chceli stavať proti sebe, ale myslím si, že je veľmi dobre si uvedomiť, a ja to neskôr ukážem, že tam má spoločné, samozrejme, prvky, ktoré môžeme vidieť ako spoločné, ale tu by som dejiny Izraela napríklad od 12. kapitoly Genesis postavil na tom sľube, ktorý Boh dal Abrahamovi, a to je taký trojnásobný sľub, kde Boh sľúbil, že bude mať krajinu, bude mať potomstvo a bude požehnaný a bude požehnanie. A keď čítame dejiny Izraela, tak je dobré si uvedomiť, že toto je hlavný motív viery a uctievania, že teda sa plní sľub, ktorý bol daný Abrahamovi. My ako kresťania chceme vidieť často, a to sa prejavuje možno najviac na nedeľnej škole, na tých bohoslužbách pre deti, kde sa vykladá, povedzme, Dávid bojuje s Goliášom, a teraz v Dávidovi chceme vidieť veriaceho človeka, pomalý kresťana, ktorý bojuje za víťazstvo evanjelia. Ale v skutočnosti jemu ide o to, že tá krajina, ktorú mu Boh dal, sľúbil Abrahamovi, je patrí ním. A takže ten motív je veľmi dôležitý a táto historická teológia má nesmierny význam preto, aby sme lepšie rozumeli tej hermeneutike hebrejskej Biblie. Takže veľmi to blízkej pozornosti by som vám dal Genesis 12, 1. až 3. verš, samozrejme celý Abrahamov život, a vidieť celé dejiny Izraela z tejto perspektívy, ako naplnenie alebo plnenie tohto sľubu. Celý exil vlastne je ako keby zlyhaním, nie sľubu Božieho, ale toho, že Izrael síce Boh splnil ten sľub, ale nebol schopný plniť potom tú zmluvu, ktorá bola uzavretá, v ktorej je napríklad dekalóg. Tá zmluva Mojžišová, Exodus 20 a neskôr, tak tá je zrušená, ale Abrahamová napriek tomu nie je zrušená. Takže to je historická teológia, samozrejme to je veľa širšia vec, ale v hodinovej prednáške asi toľko to by sa k tomu dalo povedať, že to je teda druhá akási paradigma A tretia paradigma, ktorú si myslím, že pre nás, kresťanov, je absolútne nevyhnutné pestovať a uvedomiť si, že toto je pre nás záväzné, je novozmluvný, možno, že by sme mohli povedať, aj keď to je nepríjemné slovo, dogmatický výklad hebrejskej Biblie. My nemôžeme tento výklad reprodukovať. Ako jeden autor veľmi jasne povedal, že poprvé nová zmluva je inšpirovaná. Teda tie výklady, ako oni rozumejú hebrejskej Biblii, tie sú často nie ani tak výsledkom textu, ako výsledkom poznania autora, ktorý je autorom toho textu. Ako keď vám poviem niečo zakódované, nikto tomu nerozumie. Potom sa ma spýtate, čo som tým myslel, a ja vám poviem, že toto som myslel. Tak vy viete, čo to znamená, ale viete to nie preto, že ste to našli v tom texte, ale že ste sa spýtali autora. A toto je situácia novej zmluvy vzhľadom na starú zmluvu. Že niekto pozná autora a má právo povedať, dobre, to sú texty, ktoré sú zvláštne a nie celkom pochopiteľné, ale nám autor povedal. Samozrejme, toto je veľmi nevedecké. Takže toto je otázka, či veríme, že Boh hovoril k ľuďom v novej zmluve, alebo nie. A ak nie, tak potom nemáme čo vravieť. Ale inak sa to nedá pochopiť. A zopakovať exegetické postupy novozmluvné na starej zmluve je neprípustné z tohto istého dôvodu, lebo my nemáme inšpiráciu. Teda takú inšpiráciu, možno nejakú, dúfam, máme. Ale nie inšpiráciu, ktorá by tvorila záväzné písmo. Rozumieme tomu, hej? Inšpirácia sa dá rôzne chápať. Takže novozmluvný výklad je inšpirovaný, má vlastnú autoritu a nie je vždy, a veľmi často je až, by som povedal, podľa takých vedeckých, hermeneutických metód, prepáči, že to poviem, pochybný. Hej? Pretože keď čítate také veci, že ako je napísané, že sa bude volať Nazarecký a to nikde nenájdete, tak sa pýtate, odkiaľ to je. Dobre, takže to by zase chcelo ísť do konkrétnych textov, čo nemáme na to čas. Tak, ale myslím si, že toto nie je zase niečo, čo by sa nedalo si overiť. Postoj kresťana, ja tu prečítam niečo z Wesleyho, ktorý hovorí o štúdiu hebrejskej Biblie a myslím, že to je veľmi dobré pre náš postoj k hermeneutike hebrejskej Biblie. Čítaj hebrejskú Bibliu v spojitosti s novou zmluvou a oboje čítaj s jediným zámerom poznať celú vôľu Božiu a s pevným rozhodnutím konať ju. Toto je silne pietistické, alebo ak chcete evangelikálne, s rozhodnutím konať ju. Boh sa pozerá, ak ja to nechcem konať, nemôžem vôbec mať nádej, že to pochopím, že budem vedieť, o čo ide. Maj neustále na pamäti analógiu Fidei, čo znamená celú Bibliu, dá sa povedať, tak by som povedal ľudovo, že teda Biblia vykladá Bibliu. Spojenie s harmóniu medzi veľkolepými základnými doktrínami, dedičným hriechom, ospravedlením zviery, novým rodom, vnútornou a vonkajšou svetosťou. Nech je tvoje čítanie obklopené horlivou modlitbou, to je ďalšia veľmi dôležitá vec. Bibliu bez modlitby čítať je návod na nešťastie. Doslovne návod na nešťastie. Pretože znamená to neúctivosť, seba dôveru a riziko, že Boh sa na to díva, možno nie zrovna nahnevanie, ale prinajmenším s neľúbosťou. Lebo čítame slovo, ktoré on dal na to, aby k tomu pôsobil Svätý Duch a my si myslíme, že ho ideme rozobrať nejakými svojimi metódami. Ak sa bojíme Boha, tak toto by sa nikdy nemalo diať. Štúdium bez modlitby. Samozrejme, asi cítime, že to nie je veľmi vedecké v tom chápaní, ako my chápame vedu. Na druhej strane, ak Boh žije a pozerá sa, je prítomný pri každom čítaní Biblii, tak toto je super vedecké. Záleží, ako chápete, čo je vedecké. Takže nebojíme sa toho, ale ja hovorím o tom, ako bežný človek chápe vedu. Veda v modernom chápaní je nástroj na ovládanie. Keď vedecky niečo poznám, tak to môžem ovládať. Môžem to kontrolovať, lebo som to spoznal. Ovládať Bibliu, lebo som to spoznal, je nemožné. Pretože Biblia je o tom, že Boh vládne a ja sa mu poddávam. Takže to je Wesley. Keď hovoríme teda o tejto tretej paradigme, o výklade novozmluvnom hebrejskej Biblie, ja tu vymenujem niekoľko textov, ktoré snáď si budete môcť zapísať, alebo si potom vypočujete z nahrávky, ktoré sú absolútne kľúčové k tomu, aby sme tú hermeneutiku hebrejskej Biblie mohli robiť z hľadiska Nového zákona. Samozrejme, že tých textov je viac, ale pre mňa, alebo podľa mňa, sú kľúčové tieto. Ak chceme novozmluvne rozumieť starej zmluve, teda hebrejskej Biblii, tak potrebujeme čítať osobitne tieto texty. Matúš 5 až 7, čo je kázeň na vrchu. Tam je to známe, bolo povedané, ale ja vám hovorím. No, to je, tam sú napríklad Ježišové komentáre alebo výklady, úpravy dekalógu. Takže dekalóg platí v Ježišovom výklade. Toto je veľmi dôležité. Ten dekalóg, ako ho Mojžiš napísal, Izrael neposlúchol, Jeremiáš hovorí, že vy ste tú zmluvu zrušili. Samozrejme, dekalóg nie je zrušený tak, že môžeme hrešiť, ale je zrušený v Ježišovom naplnení. Takže to je veľmi dôležité. Matúš 12, 1 až 7, tam je pojednaný problém šabatu a dodržiavanie šabatu. Matúš 19, kapitola 3 až 9 verš, tam je Boží plán s človekom v manželstve a Mojžišov zákon. Tam sú mimoriadne závažné vyjadrenie, alebo jedno, ktoré hovorí, že to vám Mojžiš dovolil, ale na počiatku nebolo tak. Neviem, či si tam uvedomujeme, že tam Pán stavia proti sebe stvorenie a Mojžišov zákon. On hovorí, tam je rozpor. Tieto slova nepoužíva, ale keď si to ako na to pozrieme s čistou otázkou, tak tam je rozpor. Prečo? Lebo ste zlí. No, máte tvrdé srdce. Tak Mojžiš to dovolil, nehovorí Boží zákon. Mojžiš to dovolil, čo je veľmi zaujímavé, že to nenazýva Tóru Božím zákonom, ale Mojžišovým zákonom. Takže celý ten postoj v tej 19. kapitole Matúša 3. až 9. verš je veľmi dôležitý pre postoj k Mojžišovom zákonu. Starej zmluve v tom zmysle, naozaj starej zmluve, ako to Palaja Diatheke nazýva nová zmluva. V tomto prípade naozaj stará zmluva. Marek 7. kapitola, pravidlá stravovania, alebo čisté a nečisté jedlá. No a potom skutky sú plné kresťanskej interpretácie starej zmluvy. Skutky 2, Petrova interpretácia Joela a niektorých žalmov. To je prvá kázeň, keď bol zoslaný Svätý Duch. Skutky 7. kapitola, Štefanova kázeň, veľkolepá teológia, pohľadu na celé dejiny Izraela a na to, že čo sa vlastne dialo. Skutky 13. kapitola, 17. a 41. verš, tam Pavol v Pisidskej Antiochii ukazuje napojenie Evanjelia na dejiny Izraela. 15. kapitola skutkov, Jeruzalemský koncil o obriezke. Tam sú zaujímavé hlasy aj v rámci cirkvi, pretože Peter hovorí, že to celé, ten starý zákon sa nedal plniť, že neboli schopní Izrael, teda nie, že sa nedal, ale že Izrael ho nebol schopný plniť. A potom Jakub ale hovorí niečo iné, akoby a hovorí predsa len krv a obetované modlám by sa nemalo. Takže to je tiež otázka diskusie, tam už vidíme, že ako keby ani medzi apoštolmi nebolo celkom jasné, že ako to vyriešiť. Potom teológia dejín Izraela Rimanom 9 až 11 a ešte predtým 5. kapitola Rimanom, kde máme teológiu dejín ľudstva. A 2. Korintianom 3, tam máme ten pojem, odkiaľ vlastne vychádza pomenovanie stará zmluva na Mojžišov zákon, Palaja Diatheke. 2. Korintianom 3 je tiež veľmi dôležitá pre chápanie, v čom je zásadný rozdiel medzi novou a starou zmluvou. Celý list Galaťanom, ale zvlášť kapitola 3, tam vidíme, že apoštol stavia Mojžišovu zmluvu, zákon, proti Abrahamovej zmluve, kde hovorí, že sľub, ktorý bol daný 400 rokov predtým, nie je zrušený údaním zákona. Takže vlastne Galaťanom vám veľmi jasne hovorí, že Abrahamová zmluva dodnes platí. Vlastne pre nás ako novozmluvných ľudí my nemôžeme povedať, že stará zmluva je zrušená. V tomto je aj veľké napätie, že keď povieme stará zmluva, tak hovoríme neplatná zmluva. Stará neznamená, že je stará, že vekom stará. To slovo stará znamená neplatná, to si musíme jasne povedať. To Hebrejom, celý list Hebrejom vlastne o tom, a 8. kapitola to jasne hovorí. Čo sa nazýva staré, je blízke zániku. Je to 7. kapitola Hebrejom. Tak jasne vidíte, keď sa mení kňazstvo, mení sa zákon. No keď sa mení zákon, tak starý je zrušený. Nemôžete dve zmluvy mať naraz, starú a novú. Takže stará zmluva neplatí. No len veriaci človek, ktorý berie Bibliu vážne, tak si povie, to mám 39 kníh vyčiarknúť a nečítať? No to nie je pravda. Poprvé, celé to nie je stará zmluva, to som už hovoril. A po druhé, aj to, čo je stará zmluva, mi dáva veľmi dobré návody, ako mám novú zmluvu rozumieť. Pretože mi dá, to Kolosanom hovorí, že je to tieň budúcich vecí, ale ten tieň mi veľa vecí vysvetľuje. Keď zoberiete taký Levitikus, ja neviem o žiadnych kresťanoch alebo nejakých sektách kresťanských, ktoré by obetovali bíky a ovce a tak ďalej. Možno, že preto, že je to veľmi drahé. Viete, že my väčšinou máme sekty, ktoré nie sú až také finančne náročné, lebo keď poviete, že treba, ja neviem, teraz nechcem, aby som na niekoho útočil, ale možno, že si sami domyslíte nejaké rozkazy zo starého zákona, myslím Mojžišovho, o obliekaní a o iných veciach, ktoré ľudia nástoja, že to treba dodržiavať, tak stretlíme sa s viacerými vecami. Hej? Ešte som sa nestretol, možno, že vy mi poviete už. Poznáte nejakých ľudí, čo tvrdia, že treba ovce v nedeľu obetovať, alebo v sobotu? Zaujímavé však. Po oblečení, alebo strihanie, alebo niečom to vám budú nastojiť, ale že doneste ovcu, budeme obetovať? Nie. No, neviem, či za tým je finančný motiv, nechcem nikoho podozrievať, ale... Prosím? Asi tak, no. Dobre, takže tu som dal niekoľko textov, ktoré potrebujeme, a chceme robiť hermeneutiku hebrejskej Biblie vážne v paradigme nového zákona, ktorý je jediný prípustný, pretože Boh je živý, Boh ponúkol ľuďom a uzavrel s nami novú zmluvu v krvi Ježiša Krista, tak my sa tu nemôžeme hrať na vedcov, ktorí budú robiť teológiu alebo hermeneutiku hebrejskej Biblie inak, ako Boh povedal. Ak nová zmluva je Božie slovo, tak iné nemôžeme. Ak nie je Božie slovo, ja sa s Bibliou vôbec idem hrať. Na čo? Aj zaujímavejšie veci potom existujú ako niečo také. To je už len na margo. Takže vychádzam z toho, že veríme, že nová zmluva je Božie slovo a že je to jediný záväzný výklad nie celej, ale kľúčových vecí v hebrejskej Biblii. A preto tieto texty, ktoré som navrhol, je veľmi dôležité absorbovať, nie len prečítať, ale absorbovať ducha tých textov. Sme rozumeli asi, ako nová zmluva vníma starú zmluvu, ako Božie slovo, ktoré je určujúce, ale zároveň slovo, ktoré je podriadené Božiemu výkladu. Takže to je veľmi zaujímavé, že na jednej strane novozmluvný výklad je podriadený hebrejskej Biblii, alebo starozmluvnej v tom zmysle, ale na druhej strane je autoritatívny a hovorí, bolo tak, ale teraz je inak. To je veľmi, veľmi zaujímavé. Takže to je z tých paradigiem. Teraz sa pozrieme, že keď hovoríme o hermeneutike, tak samozrejme máme niekoľko závažných prístupov. V češtine vyšla jedna kniha biblické hermeneutika od Öminga, nemecký autor, a on hovorí o svetoch, takých štyroch svetoch, má tam štvoruholník, a hovorí vec a jej svet, autor a jej svet, text a ich texty, alebo text a jeho svet, a príjimači alebo recipienti, teda adresát a jeho svet. A tam má taký štvoruholník a to sa mi páči toto slovo, lebo tam má vždy svet tej exegetickej témy. A preto som to nazval túto časť výkladu či prednášky akože exegetické svety. Svet textu, svet témy alebo predmetu, svet autora, svet čitateľa. Všetky tieto svety alebo každý z nich je extrémne zaujímavý a veľmi ľahko nás úplne scucne, ako sa slovensky hovorí, teda nás zhltne a zabudneme na ostatné svety. A preto musíme veľký pozor dať, aby sme sa úplne nedali pohltiť. Ten svet textu začína samozrejme jazykom. Keď začnete študovať hebrejčinu a začne sa vám to dariť, dosť málo ľudí poznám, čo sa im to darí, neviem, či sa to mne darí, veľmi nie, ale hebrejčina je fascinujúci jazyk a veľmi ľahko sa stane, že zabudneme, že jazyk napriek tomu, že je tak zaujímavý a že tá lingvistika staroveká porovnávanie s inými semickými jazykmi starovekými je obrovská téma, že nemôže nám všetko povedať a že naopak zdá sa, že keď sa zblízka pozrieme na tú hebrejčinu, tak ten jazyk, ako keby bol oveľa menej určitý alebo determinujúci, ako povedzme gréčtina. Ak ste trochu privoňali hebrejčine, tak viete, o čom hovorím. Že sú tam niektoré veľmi zaujímavé javy, ako že jedno slovo môže mať presne opačný význam. Aj také slovo požehnať môže byť kliať. Aj keď Jobova žena hovorí prekľaj Hospodina a zomri, tak ona tam hovorí slovo barach. Aj? Požehnaj Hospodina a zomri. No, ale v kontextu je jasné, že nejde o to, že má chváliť Hospodina a on aj hovorí si ako bláznivá. Takže, no ale hebrejčina sa netrápi s tým, úvodzovka, že to je to isté slovo. Preto musíme dať veľký pozor, aby sme sa nedali týmto svetom jazyka úplne tak modelovať, že to je svet, ktorý nám to celé určí. Áno, treba, keď sa dá, vedieť hebrejsky a rozumieť tomu, lebo nám to vymedzí isté hranice tohto sveta, ktoré nám možno iné svety nepovedia, dá nám isté možnosti, ale ponúkne nám aj možnosti tento svet, ktoré nemôžeme použiť, lebo iné svety nám to nedovolia, keď už používam tento pojem, Ömingov pojem, hej, že vec, autor, text, recipient. Takže jazyk, k tomu textu samozrejme patrí aj história. Niekto sa tak ako ironicky vyjadril, že vyznanie teológov je teda profesionálnych teológov je gramaticko-historická exegéza. Gramaticko-historická znamená lingvisticko-historická, teda jazyková história. Dejiny, znovu, keď sa pozrieme na dejiny, tak tá historiografia v Izraeli je výrazne odlišná od toho, čo sme zvyknutí v moderných dejinách. Až tak ďaleko, že povedzme von Rad, asi známe meno, on prišiel s takou tézou, že vyznanie, že teda dejiny Izraela je vyznanie Izraela o veľkosti Hospodinovej. Teda keby sme toho Deliča chceli anachronicky citovať, tak by sme asi povedali, však to je falšovanie. No a on by možno von Rad povedal ako ten profesor, neviem, možno 100 rokov skôr, alebo 70 rokov skôr, um Gottes Willen, hej, pre Boha to sa nemôže povedať. No. Neviem, čo by von Rad povedal, ale tak toto znie. Hej. No tak načo sú mi dejiny, chválim Hospodina tým, čo sa nikdy nestalo, ale na chválu Hospodinovu si vymyslím všelijaké zázraky a toto, len aby som chválil Hospodina. Hej. Tak dnes prídem a poviem, bratia a sestry, Pán Boh ma dnes uzdravil. A vy poviete, z čoho? No tak si vymyslím nejakú chorobu a niečo. Chválil som Hospodina. Beda, my, ak zistíte, že som si to vymyslel. He? No ale som chválil Hospodina. No. Takže samozrejme, toto je niečo, čo znie ako pohrdanie moderného človeka s kritickým myslením starovekého človeka. Samozrejme, staroveký človek nemal také kritické myslenie ako my, ale možno, že bol kritickejší v iných oblastiach, kde my už vôbec nie sme kritickí, lebo my všetci máme nejaké slepé miesta a moderný človek ich má inde ako staroveký človek. Takže my veľmi dobre vidíme, čo oni boli nekritickí, oni by veľmi dobre videli, kde my sme nekritickí, takže musíme byť veľmi opatrní. No ale keď hovoríme o dejinách a o gramaticko-historickej exegéze, tak musíme dať pozor, aby sme rozumeli, že áno, história hebrejskej Biblie nie je písaná podľa zásad modernej historiografie. To je úplne jasné. Je to Božie hodnotenie a Boží pohľad na to, čo sa dialo, vynecháva veci, ktoré nás zaujímajú, zapisuje veci, o ktorých my nevieme, ktoré sa nám zdajú nepravdepodobné, možno, že sa protirečivé s niečím, netrápi sa vysvetľovaním v rámci jedného textu, máte akési protirečivé správy. A my môžeme len povedať, no áno, na prvý pohľad si to odporuje, ale staroveký človek, ktorý to zažil, možno by to vedel vysvetliť. Viac ťažko k tomu povedať. Takže to je otázka histórie, svet textu. K tomu textu patrí samozrejme aj literárny štýl, to je moderný prístup. V tej hermeneutike hebrejskej Biblie sa dnes veľa operuje literárnymi štýlmi. Poézia, narratívum, orákula a všelijaké slovné zvraty. Literárny štýl je preto veľmi zaujímavý, lebo je to akási kódovaná reč a hebrejská literárne nástroje sú plné kódovaných správ, ktoré moderný človek a človek, ktorý nevie hebrejsky, jednoducho nerozumie. Aliterácie napríklad, alebo slovné hračky, keď sa dve slová veľmi podobajú. Ne? Takú slovnú hračku, ktorá je asi známa, je na začiatku Jeremiáša, kde hovorí, že čo vidíš? A on hovorí, vidím mandľovník. A on hovorí, áno, to je mandľovník, lebo ja strážim. Hej, no ale tam mne to nedá zmysel, mandľovník a strážiť. Len v hebrejčine tieto slová sa veľmi podobajú. Takže šoked, hej, šakad, zrazu ten hebrejský rozumejúci človek. No a týchto nástrojov veľmi vypracovaných je plno, povedzme, v knihe Genesis. Všelijakých štruktúr, ktoré odkazujú na rôzne krížové symetrie a tak ďalej. Takže 19. storočie, kde kritika to zahodila, že to je všetko primitivizmus a protirečivé správy, tak moderná kritika, teraz nehovorím o ľuďoch, ktorí veria Biblii ako Božie slovo, ale o ľuďoch, ktorí kriticky vidia, že to bola chyba hodnotenia, pretože tí ľudia jednoducho nerozumeli literárnym nástrojom. Takže to nás varuje, aby sme si nemysleli, že dobre, tak toto nám niečo nesedí, že my teraz všetko rozumieme. Rozumieme viac ako v 19. storočí, ale neznamená, že už to teraz ovládame. Takže literárny štýl, žánre a nástroje, štrukturovanie hebrejského textu, zvlášť v naratívach a potom v poézii, je veľmi dôležité pre hermeneutiku. A samozrejme, keď nevieme hebrejsky, tak sa musíme spoliehať na komentáre, ktoré s týmto narábajú. A byť veľmi opatrný, keď niekto frcká. Hej? Napríklad von Rad má jedno veľmi také, neviem prečo to tak povedal, ale jemu Pentateuch pripadal barokový. Hej? A barok znamená, že vykudrlinkovaný zbytočne. Hej? To je negatívne použitie slova barok. No, takýchto hodnotení by sme sa mali zdržať, samozrejme z úcty k Božiemu slovu, to je prvá vec, keď veríme, že to je Božie slovo, tak akékoľvek je, vďaka Bohu, že je. Ale keby sme aj zrovna neboli veriaci v tom zmysle, že áno, Biblia je Božie slovo, tak aspoň byť pokorný v tom vedeckom zmysle, že možno všetkému nerozumiem a môže tam byť niečo, čo ešte sme nepochopili a že tam je niečo skryté v tej hebrejčine alebo dejinách alebo iných kódovaných správach, čo ešte nevieme zhodnotiť. Takže to je k tomu svetu textu. Svet veci je svet teológie. Keď budete čítať text z matematiky ako poéziu, tak asi to nebude dávať zmysel však. Rozumiete, my potrebujeme vedieť, o čom kniha je, aby sme rozumeli, že do akej oblasti to slovo patrí. Pretože slovo pole v poľnohospodárstve znamená niečo iné ako vo fyzike. Je to tak? Keď poviem pole a vieme, že hovoríme o fyzike, tak rozumiete, že myslím niečo iné. Keď budeme na poľnohospodárstve, zase niečo iné. No a keď budeme niekde v poézii, tak znovu pole bude znamenáť niečo iné. Ale používame to isté slovo. No v Biblii zrazu jedno slovo musí vždy znamenáť to isté. To nedáva zmysel. Ja musím vedieť, čo ten autor hovorí a o akej téme, aby som chápal, že aké slovo používa. Niekedy prekladatelia tomu to nerozumejú. A k tomu sa dá veľa hovoriť, ale nech to toľko stačí, to je aj analogia fidei sem patrí. Keď hovoríme o svete autora a svete čitateľa, tam je veľmi dôležité to, čo Schleiermacher pomenoval psychologická exegéza. Mne sa zdá, to je môj osobný dojem, že na to sa mimoriadne často zabúda. Psychologická exegéza neznamená, že z hľadiska vedy, psychológie, keď Schleiermacher toto povedal, tak vedecká psychológia ešte aj neexistovala, pretože vznikla až nejakých pár desiatok rokov neskôr. Ale tým chcel povedať, že sa potrebujeme vžiť do autora, čo prežíva, do jeho emócií, do jeho charakteru, čo asi za tým je. Teda ten vedecký, skeptický duch odmieta emocionalizmus, akési prežívanie, no ale Biblia je plná emócií. Nadšenia, alebo bolesti, alebo trápenia, alebo strachu. Proste Biblia je o tom, že je tu život, radosť zo života, je tu smrť, strach zo smrti. Ak toto vynecháme z toho, tie texty prestanú mať spirituálny zmysel. Takže hermeneutika hebrejskej Biblie bez tejto psychológie, takto chápanej Schleiermacherovsky, prepáčte to slovo, vykuchaná, je vyprázdnená. A keď sa na to pozriete z Božích požiadaviek, Boh vždy chce od nás, aby sme sa citovo angažovali. To je o tom, je daj mi svoje srdce. Daj mi svoje srdce. Prečo? Lebo chce, aby som bol angažovaný. Aby mi o niečo išlo. Keď hovorím s Bohom, tak mám byť vnútorne celý v tom. A nie len nejak formálne si to odbaviť, lebo Boh si to žiada, ale mne o to príliš nechce. Nejde. Neviem, ako vám padne, keď vám niekto urobí čaj, ale urobí to tak, že sa mu nechce, ale no tak to máš. Hej. Nech sa ti páči. Daj mi pokoj. Ďakujem za úsmev, lebo to je správna reakcia. Niekedy s Bohom tak jednáme, ako že Pane Bože, tu máš moju modlitbu, tu máš moje štúdium, tu máš a už mi daj pokoj, lebo už mám inú prácu. Je to tak? Ja som taký, prepáčte, ja to ako nikoho z vás ani vás nepoznám poriadne, ale mám pocit, že veľká časť náboženstva je takáto. A psychologická exegéza hovorí, Biblia nebola písaná ľuďmi, ktorí boli emocionálne detašovaní. To boli ľudia, ktorí písali, tak by som povedal, krvou. Proroci. Plakali nad Izraelom. Hnevali sa. Bojovali. Zápasili. Hermeneutika musí byť reflektovaná citovo. A to isté patrí o čitateľoch. Svet čitateľa, samozrejme, my môžeme rozmýšľať o tom, aký mal svetonázor, aký mal obraz sveta a tak ďalej, ale tieto štyri svety, ktoré Oeming dal do toho štvoruholníka, si všetky treba náraz zapamätať a nedať sa jedným zhltnúť. Lebo samozrejme, že jeden z nich nás môže zaviesť do nejakých, ja sa nechám uniesť emóciami, psychologickou exegézou a zabudnem, že text mi niečo iné hovorí, alebo ešte ma upozorní na niečo. Alebo históriou a zabudnem, že ten autor asi nemohol takto myslieť. Takže to sú akési korektíva, ktoré sú veľmi dôležité, aby sme reflektovali. Teraz sa budem venovať chvíľu hermeneutike ako porovnaní s novou zmluvou. Hovoríme o novozmluvnom výklade a myslím si, že je dobre si uvedomiť hlavné témy hebrejskej Biblie, aby sme rozumeli, že dobre, my v novej zmluve, teraz neviem, či to dobre vystihnem, ak budete mať s tým nejaký problém, tak môžete si to doplniť. Toto nie je záväzný výpočet. Ale ja by som povedal, že nová zmluva hovorí predovšetkým o Ježišovi, centrálna téma, o cirkvi, o znovuzrodení, o večnom živote a o pôsobení Svätého Ducha. Ježiš, cirkev, znovuzrodenie, večný život, Svätý Duch. Pôsobenie Svätého Ducha v cirkvi a v evangelizácii. Hebrejská Biblia v paralele k týmto hovorí o Jahvem, o Bohu zmluvy, teda centrálne pomenovanie Boha pre starú zmluvu je Jahve. Cirkev sa tu nenachádza, Ježiš založil cirkev, ale je tu Izrael, Boží ľud. Znovuzrodenie, o ktorom Ježiš hovorí žene v Samárii pri tej studni, tak nie je tu služba v duchu a v pravde cez znovuzrodenie, ale je tu chrám, kult v chráme. Nehovorí sa tu o večnom živote, je veľmi zaujímavé, fascinujúce sledovať, že v starom zákone vlastne nemáte večný život spomenutý. Dá sa to odvodiť z niektorých miest a Sadukajom Ježiš hovorí, keď sa pýtali na vzkriesenie, hovorí, Boh je Boh Abrahamov, Izákov, Jakubov, on je Boh živých. Hej, to je veľmi zaujímavá exegéza, nie? To je hermeneutika. Takže z toho sa tiež dá niečo naučiť, tejto implikácie. Takže nemáme tu zvestovanie večného života, ale krajiny. Požehnanie na tejto zemi v krajine. A Svätý Duch pôsobí cez prorokov, o tom nie je pochyb, ale ako pre všetkých ľudí je tu múdrosť alebo zákon. Spoločné témy môžeme vidieť spoločný Boh, milosť, uctievanie, prísľub a Immanuel, s vami Boh. Takže je dobre si uvedomiť, že keď robíme hermeneutiku alebo výklad hebrejskej Biblie, tak by sme nemali bez ďalšieho používať novozmluvné pojmy. Ako večný život, znovuzrodenie, cirkev a tak ďalej. Pretože zabúdame, že áno, toto patrí aj do novej zmluvy, ale transformované nejakým spôsobom chápané. Takže potrebujeme vykladať hebrejskú Bibliu ako hebrejskú Bibliu a nie ako cirkevnú knihu. Ja nespochybňujem, že je to kniha, ktorá sa v cirkvi má čítať. Ja nie som, ako Harnack povedal, že zásadný omyl cirkvi v 19. storočí je, že tam nechala starú zmluvu. To je Božie slovo. Ja dúfam, že sa toto nepochopí zle, že ja to kritizujem, prečo sa číta stará zmluva, alebo hebrejská Biblia. Ale čítať ju ako novozmluvný text je zlá hermeneutika. Samozrejme, že Boh mi môže bezprostredne hovoriť cez starú zmluvu, cez žalmy a tak ďalej, čo asi najčítanejšia časť sú žalmy. A fajn, Boh nám hovorí. Ale ak idem vykladať, že to chcem nazvať hermeneutika, tak by som mal dať pozor, aby som rozumel, že ten, ktorý to písal, ten nebol členom cirkvi a nepoznal spasenie v Ježišovi. To bol ten istý Duch Svätý, ale vykladať to rovno cirkevne je nie dobrá hermeneutika. Môže to byť správna spiritualita, ale tam niečo nesedí. Dáme si tu niekoľko príkladov a tým končím takéhoto novozmluvného výkladu. Matúš 21:42, keď pán, a to sa viackrát pýtal farizov, či ste nikdy nečítali? Nová zmluva má novú autoritu. A tam pán hovorí, či ste nečítali v písme, kameň, ktorý stavitelia zavrhli, sa stal uholným kameňom. Tento text tým zrejme ušiel a neuvedomili si, že to je o nich. Že tu vznikne nová paradigma, nejaké nové centrum pozornosti a to je práve Ježiš. Ježiš síce hovorí, že stará zmluva hovorí o mne, ale asi to nebude tak, ako by sme čakali, že tam bude opísaný menovite charakter a tak ďalej. Už som citoval Matúša 19, tú kapitolu, kde pán dáva do kontrastu začiatok, stvorenie a Mojžišov zákon pre tvrdosť vášho srdca. Tam pre tú hermeneutiku je veľmi dôležité, že tu pán vlastne ukazuje, že v hebrejskej Biblii máme akési fázy obdobia, keď boli iné požiadavky. Na začiatku to bolo inak zamýšľané, ako to Mojžiš pripustil. Takže samozrejme, že veríme, že Biblia si neodporuje v takomto smiešnom zmysle, že teda nevie, čo hovorí, ale ak na začiatku to bolo inak zamýšľané, ako to neskôr bolo pripustené, tak tie dve veci sú v rozpore, ale nie preto, že niekto nevie, že sú v rozpore, ale preto, že je jasne zdôvodnené, že to je iný vzťah. Takže toto je veľmi dôležité si uvedomiť, že tu je historický vývoj zjavenia a ak chcete, že je tu postupnosť nejakých zmluv, možno, že je dobre si tu preštudovať to, čo Angličania nazýva covenant theology, teda teológia zmluv, alebo možno dispenzacionizmus, aj keď každá z týchto teológií, keď sa doťahuje úplne do detailov, tak sa pýtate, počkaj, toto už je nejaké príliš ďaleko, takže ja tu nechcem vám odporúčať, že áno, čítajte Covenant Theology, to už je celé pravda, alebo dispenzacionizmus, a to je už celé pravda. My vždy ostávame niekde, zostávajú nejaké zvyšky, ktoré nevieme vysvetliť, a problémy nastávajú tam, kde logicky sa snažíme za každú cenu to dotiahnuť do matematických koncov. Takže tam ten teológ potom už pácha nejaké neprístojnosti. To sa mne zdá. A ak sa teológ nenaučí hovoriť neviem, nerozumiem a toto neviem, čo s tým, tak možno, že je to aj dobrá kontrolka. Ak počúvate nejakého hermeneuta alebo teda exegetu a on nikdy nepovie, že toto nerozumiem, tak si na ňo dajte pozor. Asi tak, lebo ako hovorí jedno anglické príslovie, čo to je, že každé nové poznanie zväčšuje dĺžku hraníc s okolo existujúcou nevedomosťou. Teda čím máte viac vedomostí, tým väčšie, dlhšie sú hranice, kde narážate na nevedomosť. Teda tým viac si uvedomujete, čo neviete. To je zaujímavá metafora. Ďalší taký príklad hermeneutiky, Matúš 12.3, keď išlo o šabat, zase pán hovorí, a či ste nečítali, inak toto, tá otázka, či ste nečítali, musela ich strašne urážať. Lebo ak farizei niečo robili, tak čítali, učili sa z pamäti. A teraz hovorí, a čo ste nikdy nečítali? Ty si nečítal, čo si myslíš, že čo sme my? My len čítame. A hovorí, a čo ste nečítali, čo urobil Dávid, keď mal hlad a tí, čo boli si? Nečítali ste to? Čítali. A čo ste s tým urobili? Nič. On ukázal na príbehu Dávida a z toho, že Boh to dovolil, lebo ho nepotrestal, že teda to bolo prípustné. Tam nie je napísané, že to bolo dobre. To je veľmi zaujímavá hermeneutika. Takéto udalosti, alebo keď si zoberiete 1. Korintianom 9.9. V Mojžišovom zákone je predsa napísané. Mám to tu česky. Nedáš náhubek dobytčeti, když mlátí obilí. Otázka. Má Bůh na mysli dobytek? A čo má na mysli? To je radikálna hermeneutika. Boh nemá na mysli dobytok. On má na mysli koho? No ľudí, človeka. Tým chce povedať, že ak dobytok mu nezabrániš počas práce žrať, hej, konzumovať, tak o čo viac človek má právo žiť z toho, čo pracuje. Zaujímavá hermeneutika. Hej. Ďalej by sme mohli nazvať hierarchiu hodnot. Hej. Sobota je učinená pro človeka, ne človek pro sobotu. Hej. Takže šabat áno, ale nie tak, že človeka kvôli tomu budem trápiť. Dobre, takže tých príkladov by sme možno mohli viac uviesť, ale ja zakončím takými tromi výrokmi, ktorých si myslím, že sú pre hermeneutiku hebrejskej Biblie dôležité. Potrebujeme sa informovať u všetkých interpretačných modelov. Bez ohľadu na to, či sú kritické, fundamentalistické, alebo aké. Proste myslím si, že je nierozumné obmedziť sa na jediný model nejaký. Otázka viery samozrejme vždy zostáva, preto som ňou začal a tam musíme s modlitbou, aby sme mysleli s úctou a keď aj, povedzme, sa mýlime, lebo každý sa vie mýliť, asi zostaneme ľuďmi, ale aby sme sa nemýlili s tým, že nám to je jedno, alebo že sa hneváme, alebo niečo, že pochybujeme schválne. Takže informovať sa u všetkých interpretačných modelov. Po druhé, potrebujeme podržať perspektívu duchovného kontaktu a dôvery v Boha skrze Ježiša Krista. Ak hermeneutika alebo výklad mi ohrozuje vzťah s Bohom, tak dovtedy musím nad tým bojovať, alebo čo, kým toto neprestane byť ohrozené. Nie je nič cennejšieho ako moja spása v Kristovi. A ak niekto prichádza s výkladmi, ktoré ma ohrozujú, tak buď im zle rozumiem, alebo sú to zlí výklady. Tak potrebujem pracovať na svojom porozumení, aby som mohol porásť vo svojej viere, ak teda mám nejakú naivnú vieru a neviem chápať, že ja neviem, Biblia nespadla z neba ako Korán a bola písaná ľuďmi z mesa krvi a že tam sú nejaké alternatívy písané, alebo človek ma toto pohoršuje, no tak musím na sebe popracovať, pretože toto sa nezmení, že ja si poviem, tak správna je u nás rohačkou preklad a tým to končí, čo je u vás zaručenie veriaci výklad, teda preklad. Ale rozumiete, čo chcem povedať, že niekde potrebujeme popracovať na svojej viere, aby sme neboli ohrození, ale niekde potrebujeme povedať, toto je výklad, ktorý vychádza jasne z neviery. A tam potom, bez toho, aby som sa na niekoho hneval, poviem, dobre, poučím sa z tohto myslenia, ale nebudem to prijímať ako vedecké. A to ma vedie k tomu tretiemu výroku, ktorým uzavriem. Potrebujem vždy počítať so svojou omylnosťou a neodsudzovať, nepohrdať, ani sa nebáť tých, ktorí majú iný názor. Neodsudzovať, nepohrdať a nebáť sa tých, ktorí majú iný názor. Vždy ostať vo vzťahu k Bohu skrze Ježiša Krista. Lebo o tom je spása. Naše názory, naša hermeneutika je vždy čiastková a musí byť vždy tu pestovaná na Božiu slávu, na to, aby sme mali lepšiu a hlbšiu vieru. Ale nesmie viesť k tomu, že budeme takí múdri, že už nepotrebujeme sa modliť. Ďakujem za pozornosť.